สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกับคุณผู้ฟังนะคะวันนี้ดิฉันนิตยามาพุ่งพง
และผมรัตพลอ่อนสนิท
เราร่วมกันนำรายการมาเสนอนะคะสำหรับวันนี้มีข่าวสำคัญสำคัญในช่วงสัปดาห์ที่กำลังจะสิ้นสุดลงรายงานหลายเรื่องนะคะ
ครับ
นอกจากนั้นแล้วเราจะมีอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์และ Spectre James Bond ชุดล่าสุดเพิ่งจะออกฉายในสหรัฐ2วันหลังจากที่เปิดฉายในประเทศไทยนะคะเพิ่งไปดูกันมาสนุกหรือไม่อย่างไรอีกสักครู่เราจะมาเล่าให้ฟังค่ะคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะคะพบกับสุดสัปดาห์กับ VOA ได้เลยค่ะในช่วงนี้เชิญรับฟังสรุปข่าวสำคัญกันก่อนนะคะคุณรัฐพลข่าวสำคัญในขณะนี้มองไปข้างหน้าดิฉันคิดว่าเรื่องการเลือกตั้งทั่วไปในพม่าเป็นเรื่องที่ผู้คนให้ความสนใจทั่วโลกนะคะ
ใช่ครับกองทัพนักข่าวของหลายประเทศของไทยเองก็เดินทางไปที่พม่าไปทำการเลือกตั้งไปทำข่าวการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นวันอาทิตย์นี
้ค่ะเราจะเรียกได้ไหมว่าการเลือกตั้งทั่วไปในพม่าครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองของพม่านะคะให้มาเป็นระบบประชาธิปไตยแบบเต็มรูปแบบ
ถือว่าเป็นก้าวที่สำคัญนะครับเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาตั้งแต่รัฐบาลทหารพม่าเนี่ยเปลี่ยนผ่านอำนาจจากระบอบเผด็จการมาเป็นมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นเมื่อ 2-3 ปีที่แล้ว
ค่ะ2011รู้สึกถ้าจำไม่ผิดค่ะ
2011
ค่ะ
4ปีที่แล้ว
ค่ะ
พม่าก็เดินตามเส้นทางที่หลายประเทศจับตามองอย่างใกล้ชิดนางองซานซูจีก็ได้เข้ามาข้องเกี่ยวกับการเมืองมากขึ้นมีที่นั่งในสภามีบทบาทมากขึ้น
มีโอกาสไหมที่พรรค NLD หรือพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยของนางองซานซูจีเนี่ยจะได้เป็นรัฐบาลจริงๆกับเขาสักที
มีผู้สังเกตคนที่มาร่วมรับฟังเวลาองซานซูจีปราศัยปรากฏว่ามีคนมาฟังเยอะกว่าของพรรคคู่แข่งพรรครัฐบาล USDP มาก
ะ
นะครับโอกาสที่เธอจะได้เป็นประธานาธิบดีเนี่ยต้องเจอสิ่งกีดขวางด้านกฎหมายเพราะว่ารัฐธรรมนูญมาตรา49กล่าวไว้ว่าผู้ที่จะมาเป็นประธานาธิบดีของพม่าเนี่ยจะต้องไม่มีลูกหรือสามีที่ถือสัญชาติอื่นไม่ใช่คนพม่า
อันนี้ก็หมายความเป็นมาตราเฉพาะในรัฐธรรมนูญของพม่
า
ที
่
เขียนขึ้นมา ระบุไปที่นางองซานซูจีเพราะว่านางองซานซูจีแต่งงานกับนักวิชาการอังกฤษซึ่งเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็ลูกชายสองคนนั้นก็ถือสัญชาติอังกฤษนะคะเพราะฉะนั้นเรียกว่าเขียนมาเฉพาะเธอเลย
นั่นเป็นด่านที่หนึ่งด่านที่สองเนี่ยถ้าได้เสียงในสภามากแล้วยังจะต้องเจอกับอำนาจวีโต้หรือสิทธิยับยั้งของฝ่ายทหารที่มีที่นั่งกันไว้ในสภา25ที่
อันนี้เรียกว่า 25% ใช่ไหมคะ
ครับ
เรียกว่าเป็นโควต้าที่เขาแบ่งให้กับทหารเลยใช่ไหมคะว่าของการทหารของพม่าเนี่ยจะมีที่นั่งทั้งในสภาผู้แทนราษฎรกับสภาสูงเนี่ยเป็นโควต้า 25%
ใช่ครับดังนั้นองซานซูจีที่จะนำพรรคมาคุมเสียงในสภาได้เนี่ยโดยที่สามารถมีเสียงพอที่จะต้านสิทธิยับยั้งใดๆ 25% ของทหารต้องชนะที่นั่งได้
67% ที่นั่งทั้งหมดที่เลือกตั้งกันนี่ดิฉันเข้าใจว่าเกือบจะ500ที่นั่งใช่ไหม
ใช่ครับ498ที่นั่ง
ค่ะในขณะเดียวกันเนี่ยพม่ารัฐบาลทหารพม่าเนี่ยได้เซ็นสัญญาสงบศึกกับชนกลุ่มน้อยที่ต่อสู้กันมาเป็นเวลานานหลายกลุ่มแล้ว
ใช
่
ครับจริงๆกลุ่มชนกลุ่มเนื่องจากเป็นประเทศที่มีความหลากหลายเรื่องชนกลุ่มน้อยมีพรรคทั้งหมด91พรรคครับคุณนิตยาที่ชิงชัยในการเลือกตั้งครั้งนี
้
ตัวนักการเมืองเกือบ 7,000 คน
ค่ะเป็นเรื่องที่หลายประเทศจะให้ความสนใจในขณะเดียวกันถ้าดิฉันจำไม่ผิดเนี่ยมีการส่งผู้สังเกตการการเลือกตั้งจากประเทศต่างๆหลายสิบประเทศนะคะรวมแล้วเกือบ150คนไปสังเกตการการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็จะเป็นข่าวต่อไปที่เราจะจับตาดูว่าในที่สุดแล้วนางองซานซูจีสมมติว่าถ้าพรรคของเธอได้เสียงข้างมากพอที่จะตั้งรัฐบาลได้นางองซานซูจีจะอยู่ที่ไหน
เสียงของนางออซานซูจีที่กล่าวไว้เมื่อวันที่วันพฤหัสบดีเธอบอกว่าถ้าเธอชนะเลือกตั้งตำแหน่งที่จะช่วยบริหารประเทศเนี่ยจะสูงกว่าตำแหน่งประธานาธิบดีแต่ว่าไม่ได้อธิบายเพิ่มเติม
อันนี้ก็เลยทำให้คนคาดคะเนกันใหญ่นะคะว่าเอแล้วจะมีตำแหน่งอะไรเป็นพิเศษสร้างขึ้นมานะคะสำหรับให้เธอได้มีสิทธิ์มีเสียงหรืออย่างน้อยได้แสดงความคิดเห็นในการปกครองประเทศ
ครับเพื่อสะท้อนเสียงของประชาชน
ชาติ
พ
ร
ร
ค
สันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยของเธอชนะการเลือกตั้ง
เรื่องใหญ่อีกเรื่องนึงในช่วงสุดสัปดาห์ที่กำลังจะสิ้นสุดลงเนี่ยเครื่องบินของรัสเซียซึ่งเป็นเครื่องบินประเภทที่เราเรียกว่าชาร์เตอร์หรือเครื่องบินเช่าเหมาลำเนี่ยตกขณะที่ขึ้นมาได้จากแหล่งตากอากาศสำคัญของอียิปต์ชามเอลเช็คเพียง23นาทีกำลังมุ่งหน้าจะไปนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในรัสเซียผู้โดยสารลูกเรือทั้งหมด224คนเสียชีวิตแล้วก็โต้เถียงกันมาจากสุดสัปดาห์ที่แล้วนะคะจนกระทั่งถึงในปลายสัปดาห์ต่อมาเนี่ยว่าเครื่องบินลำนี้ถูกผู้ก่อการร้ายทำให้ตกลงหรือว่าเกิดปัญหาเทคนิคหรือว่าเกิดปัญหาคนขับเครื่องบินไม่ดีตกลงว่ายังไงในที่สุด
ตกลงพอเริ่มเก็บข้อมูลจากกล่องดำที่พบในบริเวณที่พบซากเครื่องบินเนี่ยนะครับ
ค่ะ
เจ้าหน้าที่เริ่มเห็นภาพชัดขึ้นว่ามีการระเบิดบนเครื่องบินอันนี้คนที่จับเสียงจากกล่องดำได้เนี่ยบอกว่ามีเสียงที่ชัดเจนว่าน่าจะเป็นระเบิดนั่นน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เครื่องตกซึ่งก่อนหน้านี้หลายประเทศบอกอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจรอดูก่อนควรจะพิจารณาทฤษฎีต่างๆให้ครบถ้วนก่อนจนล่าสุดเนี่ยทั้งประธานาธิบดีโอบามาผู้นำอังกฤษก็พูดไปในทางเดียวกันว่าการระเบิดน่าจะเป็นสาเหตุทำให้เครื่องตกและรัสเซียล่าสุดก็บอกว่างดการให้เครื่องบินรัสเซียเนี่ยบินไปและกลับจากอียิปต์เนื่องจากเหตุการณ์เริ่มชัดขึ้นว่าน่าจะเป็นการก่อการร้ายคร
ับ
ค
ุ
ณตยา
คือในตอนแรกจำได้ไหมรายงานข่าวก็บอกว่าผู้ก่อการร้ายไม่มีจรวดที่จะยิงได้สูงถึง 9,000 เมตรนะคะเพราะว่านั่นเป็นเพดานบินในขณะที่เครื่องบินเพิ่งขึ้นไปเนี่ยแต่สมมุติว่าหรือเป็นในกรณีที่มีการนำระเบิดใส่ขึ้นในกระเป๋าเดินทางขึ้นไปแล้วตรวจไม่พบอันนั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องมีจรวดยิง
อย่างคล้ายๆกับกรณีถ้าเป็นในกรณีนั้นเนี่ยจะคล้ายกับข้อสันนิษฐานของเหตุแพนแอม
ใช่
ใน
ที่ลิเบียนะคะ
ถูกกล่าวหาอยู่เบื้องหลัง
ใช่นะคะ
นั่นก็เป็นเครื่องจะระเบิดที่ขึ้นไปอยู่กับเครื่อง
ถูกต้องประเด็นมีอยู่ว่าชามเอลเชคเนี่ยเป็นแหล่งพักตากอากาศที่ชาวยุโรปและชาวรัสเซียชอบไปมากรายงานข่าวเมื่อตอนสุดสัปดาห์บอกว่ามีคนรัสเซียที่ไปพักตากอากาศอยู่ที่นั่นแล้วค้างเดินทางกลับไม่ได้ 3-4 หมื่นคนนะคะยังไม่ต้องพูดถึงชาวยุโรปด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นปัญหาว่าแล้วจะให้คนเหล่านี้เนี่ยได้เดินทางกลับบ้านได้อย่างไรนะคะอียิปต์ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านก็ไม่อยากที่จะให้บ่งชี้ลงไปว่านี่เป็นฝีมือผู้ก่อการร้ายเพราะว่าอันนี้มีแหล่งพักตากอากาศก็เป็นแหล่งทำรายได้จากการท่องเที่ยวสำคัญนะคะ
ใช่ครับ
ค่ะในขณะเดียวกันกลับมาที่กรุงวอชิงตันประธานาธิบดีบารักโอบามาประกาศออกมาอย่างชัดเจนในตอนเช้าวันศุกร์ว่าจะไม่อนุมัติให้มีการสร้างท่อส่งน้ำมันที่เรียกกันว่า Keystone XL นะคะ
คุณนิตยาอธิบายถึงโครงการนี้ให้ฟังหน่อยเพราะได้ยินมานานแล้วครับ Keystone XL
ใช่นะคะเรื้อรังมาหลายปีมากเลยใบสมัครขอสร้างท่อส่งน้ำมันโดยบริษัททรานส์แคนาดาเนี่ยส่งให้กระทรวงต่างประเทศสหรัฐพิจารณาตอนปลายประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชนะคะแล้วกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเนี่ยจะต้องเป็นผู้พิจารณาแล้วก็เสนอแนะต่อประธานาธิบดีว่าข้อเสนอที่จะสร้างท่อส่งน้ำมันเป็นประโยชน์กับอเมริกาหรือไม่และสมควรจะอนุมัติให้ทำหรือไม่ประเด็นมีอยู่ว่าเดิมเนี่ยมีท่อส่งน้ำมันอยู่แล้วจากแคนาดาที่จะผ่านลงไปทางใต้ของอเมริกาบริเวณรัฐเท็กซัสแอลาแบมาลุยเซนาเพราะว่าบริเวณเหล่านั้นเป็นอ่าวนะที่มีเรือสินค้ามารับน้ำมันได้แล้วก็เป็นแหล่งที่ตั้งโรงกลั่นน้ำมันด้วยเพราะฉะนั้นน้ำมันดิบจากแคนาดาส่งตามท่อลงมากลั่นที่โรงกลั่นน้ำมันเหล่านั้นแล้วก็เอาขึ้นเรือส่งขายต่างประเทศได้นะคะแต่ท่อเดิมคีย์สโตนเดิมเนี่ยมันไม่ตรงทีเดียวมันมีหักเหนะคะคีย์สโตนส่วนที่เขาอยากจะสร้างเพิ่มเรียกว่าคีย์สโตน XL เป็นคีย์สโตนลัดส่วนหนึ่งนะคะที่จะทำให้ท่อการส่งน้ำมันเนี่ยตรงขึ้นปัญหาก็คือน้ำมันที่จะส่งนี้เป็นน้ำมันที่สร้างทำมาจากทรายเป็นน้ำมันสกปรกนะคะแล้วบริษัททรานส์แคนาดาเนี่ยเคยมีท่อส่งน้ำมันผ่านรัฐมิชิแกนแล้วเกิดรั่วไหลทำลายสิ่งแวดล้อมในแม่น้ำที่มิชิแกนเป็นเวลา10กว่าปีแล้วตอนนี้ก็ยังทำความสะอาดไม่เสร็จสิ้นชาวบ้านฝ่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอเมริกาก็ต่อต้านเป็นอย่างมากว่าไว้เนื้อเชื่อใจบริษัทนี้ไม่ได้นะคะในขณะเดียวกันคำอ้างของทางบริษัทที่บอกว่างานนี้จะสร้างงานขึ้นในสหรัฐถึง 43,000 ตำแหน่งแต่ใช้เวลา2ปีสร้าง Keystone XL ทางรัฐอันนี้เสร็จแล้วเนี่ยงาน 43,000 ตำแหน่งจะหมดไปจะเหลือเพียง35ตำแหน่งเพื่อที่จะคอยบำรุงรักษา
ครับ
อีกอันนึงก็คืออเมริกาไม่ได้ต้องการน้ำมันเหล่านี้น้ำมันเหล่านี้ส่งผ่านเท่านั้นเองแล้วก็จะส่งไปขายต่างประเทศนะคะอเมริกาไม่มีส่วนเสียส่วนได้มากโรงกลั่นน้ำมันอาจจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการกลั่นน้ำมันแต่น้ำมันนี่ออกนอกประเทศหมดนะคะ
นี่คือสิ่งที่เป็นเหตุผลที่รัฐมนตรีจอห์นเคอรีศึกษามา
บอกว่าไม่ได้ให้ประโยชน์กับอเมริกาอย่างที่ควร
แล้ววันนี้ประธานาธิบดีโอบามาประกาศคำตัดสินใจว่า
ไม่สร้าง
ค่ะนะครับ
สุดท้ายในวันนี้ค่ะคุณรัตพล
สุดท้ายนี่ผมเป็นของชอบของผมนะครับ
ค่ะ
เรื่องอาหาร
โอเค
แต่ว่ามีเรื่องวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องวันศุกร์เนี่ยที่กรุงโซลของเกาหลีใต้จะมีเทศกาลที่เกี่ยวข้องกับการทำกิมจิชื่อเทศกาลอ่านภาษาเกาหลีว่าอะไรนะครับ
ดิฉันอ่านว่ากิมเจียง
กิมเจียงเทศกาลกิมเจียงซึ่งเป็นคำเรียกวิธีการทำกิมจิหรือผักกาดดองของเกาหลี
ค่ะซึ่งจริงๆแล้วก็แบบชาวบ้านไทยอ่ะเราไปชุมนุมกันใช่ไหมบ้านนี้จะเก็บเกี่ยวข้าวหรือบ้านนี้จะทำอะไรใช่ไหมชาวบ้านก็มารวมกัน
ผมก็นึกถึงว่าคล้ายๆสังคมไทยเป็นกิจกรรมที่เป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน
ค่ะ
กิจกรรมทำกิมจิให้คนในชุมชนในช่วงฤดูหนาวเนี่ยได้มีกิจกรรมทำร่วมกัน
ฮะแล้วก็มาทำร่วมกันก็จะได้มีส่วนแบ่งสรรปันส่วนกันนะคะอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเฉพาะในกรุงโซลที่มีจัดมหกรรมกิมจิหรือกิมเจียงเนี่ยนะคะจะมีคนรวมทั้งนายกเทศมนตรีกรุงโซลไปร่วมด้วยประมาณ 6,000 คน
สำหรับคน 6,000 คนต้องมีกิมจิเยอะเขาบอกว่า
ไม่รู้กี่หาย
กว่า50ตัน
โอ้โหค่ะโอเคค่ะคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA นะคะอย่าเพิ่งไปไหนนะคะเรายังมีอันดับภาพยนตร์และสเปกเตอร์มาคุยให้ฟังค่ะและในช่วงต่อไปจะเป็นช่วงบันเทิงของสุดสัปดาห์กับ VOA ค่ะค่ะเชิญรับฟังอันดับภาพยนตร์จากคุณทรงพจน์สุภาผลก่อนค่ะ
ครับสุดสัปดาห์วันฮาโลวีนหรือวันปล่อยผีในสหรัฐดูท่าว่าคนอเมริกันคงจะมัววุ่นกับการแต่งตัวแฟนซีหลอกเพื่อนบ้านและทริคออร์ทรีทจนลืมเดินเข้าโรงหนังทำให้อันดับภาพยนตร์สัปดาห์นี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักนะครับขณะที่รายได้ของหนังแต่ละเรื่องก็อยู่ในระดับต่ำที่อันดับ5เป็นหนังเข้าใหม่เพียงเรื่องเดียวที่ติดเข้ามาในท็อป5ในสัปดาห์นี้นะครับคือ Burnt ผลงานการแสดงของแบรดลีย์คูเปอร์ที่พลิกบทบาทมาเป็นเชฟมือทองผู้มีโชคชะตาพลิกผันเพราะพฤติกรรมคุ้มดีคุ้มร้ายและการใช้ยาเสพติดแต่ยังคงยึดมั่นตามความฝันต้องการเปิดร้านอาหารในกรุงปารีสสัปดาห์แรก Burntถูกเผาจนเกลี่ยมทำรายได้ไปกระจุ๋มกระจิ๋มเพียง5ล้านดอลลาร์ติดเข้ามาที่อันดับ5ครับ
Kitchen's the only place I've ever felt like I really belonged. I loved every minute of it, the heat, the pressure, the violence.
ส่วนอันดับ4ขยับขึ้นมาจากอันดับ5สัปดาห์ก่อนนะครับด้วยแรงหนุนของวันฮาโลวีนทำให้ Hotel Transylvania ภาค2หนังแอนิเมชันแนวน่ารักมากกว่าน่ากลัวเกี่ยวกับครอบครัวเขาแดกูล่าทำรายได้รวมไปแล้วกว่า150ล้านดอลลาร์ในอเมริกาหลังจากเข้าฉายมา6สัปดาห์
Are we sure he's a vampire?
Technically, you have until you're 5 to get your vampire fangs.
Oh, he'll get his fangs. He's just like me. Look at him.
Blah, blah, blah.
I don't say blah, blah, blah.
อันดับ3ยังคงอยู่ที่เดิมมา3สัปดาห์ติดต่อกันกับผลงานการกำกับของสตีเฟนสปิลเบิร์กที่กลับมาจับมือกับทอมแฮงส์ในหนังดราม่าซึ่งนำผู้ชมกลับสู่ยุคสงครามเย็นเมื่อสหรัฐกับสหภาพโซเวียตเดิมต้องเจรจากันเพื่อแลกเปลี่ยนสายลับที่ตกเป็นเฉลยใน Bridge of Spies หรือจารชนเจรจาธมิน
Something important has come up.
We've got a Soviet spy.
But there's a wrinkle.
อันดับ2ยังอยู่ในตำแหน่งเดิมเช่นกันนะครับเป็นหนังผีแนวตลกที่สร้างจากนิทานเด็กขายดีเกี่ยวกับการผจญภัยของกลุ่มวัยรุ่นที่ต้องเผชิญหน้ากับเหล่าอสูรกายและผีร้ายที่กระโดดออกมาจากหนังสือใน Goosebumps ที่ออกมาต้อนรับฮาโลวีนแบบขนลุกขนชันและยังขนเงินไปได้อีกไม่น้อยกว่า10ล้านดอลลาร์
You abominable snowman just crawled out of a book that doesn't just happen
You just released every monster I've ever created
What was that
It's the invisible boy
Ow
He is such a cracker
แต่ที่ยึดครองอันดับ1ต่อเนื่อง2สัปดาห์ติดต่อกันแม้เข้าฉายมาแล้วถึง5สัปดาห์เต็มในหนังแนววิทยาศาสตร์แบบ Man vs Marsกับการทำทุกอย่างเพื่อให้มีชีวิตรอดในสภาพฮฤหดบนดาวอังคาร The Martian ครับ
This is how I end
Is it possible that he's still alive
จนถึงตอนนี้ The Martian ทำรายได้ไปแล้วกว่า180ล้านดอลลาร์ในสหรัฐก็คงต้องจับตาดูกันนะครับว่าจะสามารถอยู่รอดปลอดภัยในอันดับ1ไปได้กี่สัปดาห์ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์นั่นก็เป็นเรื่องของหนังที่ติดอันดับนะคะแต่คิดว่าเรื่องของหนังที่น่าจะติดอันดับในช่วงสุดสัปดาห์ต่อไปนี่น่าจะเป็นเจมส์บอนด์หรือเปล่าคุณรัฐพล
ผมว่าเป็นไปได้มาก
ค่ะ
เดิมพันถ้าเดิมพันเนี่ยผมกล้าที่จะเดิมพันว่าน่าจะติดที่หนึ่ง
เป็นเพราะว่าไม่มีหนังอื่นมาแข่งด้วยหรือยังไง
เพราะว่าเป็นหนังที่หลายคนรอมานาน
ค่ะ
แถมยังมีคนคิดได้ว่าภาคนี้จะเป็นภาคสุดท้ายที่ดานิเอล เครกเล
่
นในบท007
เราไปดูกันมาแล้วนะคะตามความเห็นของคุณรัตพลเนี่ยดานิเอล เครกเนี่ยเป็น the best James Bond หรือว่าเป็นThe next best James Bond
เอาเป็นว่าเท่าที่ดูมาหลังจากที่เกิดมาเนี่ย คิดว่าประทับใจเขา แต่ผมรู้ว่าก่อนหน้านี้มีชอนคอนเนอรี่ที่เหมือนเป็นตำนาน
เราได้เคยดูไหมคุณ
เคยดูแต่เป็นดูแบบย้อนแต่ก็ยังไม่ได้เข้าใจว่าในยุคนั้นเนี่ยถือว่าชอนคอนเนอรี่เนี่ยเป็น
พูดง่ายๆไม่เข้าใจบริบท
ไม่เข้าใจบริบทของสังคมใช่รู้ว่าเขาดังในอดีตครับ
แหมไม่อยากจะพูดเพราะพูดไปแล้วนี่เป็นการกำหนดอายุให้ตัวเองว่าชอนคอนเนอรี่เป็นเจมส์บอนด์ที่ขัดกับเอียนเฟลมิงมีไว้ในใจนะคะตามตอนที่เอียนเฟลมิงซึ่งเป็นผู้เขียนหนังสือเจมส์บอนด์เนี่ยในจินตนาการของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเจมส์บอนด์เนี่ยเป็นบุคคลที่ธรรมดาธรรมดาที่สุดที่อะไรต่ออะไรเนี่ยมาเกิดขึ้นกับคนนี้นะคะแต่พอเอาชอนคอนเนอรี่มาเล่นเป็นเจมส์บอนด์เนี่ยเรารู้เลยว่าคนคนนี้ทำให้อะไรต่ออะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นเป็นผู้กระทำมากกว่าเป็นผู้ถูกกระทำนะคะจุดเด่นของคอนเนอรี่ก็คือว่าท่วงท่าของเขาหนักแน่นนะแล้วก็เราดูแล้วเราเชื่อว่าเขาสามารถทำอะไรต่ออะไรได้แล้วที่สำคัญที่สุดคือมีอารมณ์ขันมี sense of humor สูงมากในชุดที่คอนเนอรี่เล่นนะคะของเจนิลเครกเนี่ยมองแล้วโอ้โหso full นะคือรู้สึกเป็นเจมส์บอนด์ที่มีอารมณ์ลึกซึ้งนะคะ แต่นั่นคือความแตกต่างกันอารมณ์ขันไม่ค่อยมีแต่ดูในช่วงต้นเนี่ยถ้าวันไหนว่างๆเราอาจจะต้องทำหนังชุดบอนด์มาราธอนแล้วอาจจะลองเปรียบเทียบกันดูเดี๋ยวย้อนกลับมาอย่างรวดเร็วดานิเอล เครกกับสเปกเตอร
์ครับ
เป็นยังไง ดูแล้วมีความประทับใจมากที่สุดในแง่ไหน
คิดว่าภาพสวยแล้วก็เปิดเรื่องมาเป็นฉากที่น่าประทับใจในเม็กซิโก
ค่ะ
ครั้งนี้เนี่ยเจมส์บอนด์เจอกับคู่ปรับที่เป็นตัวสำคัญที่สุดในชุดหลายตอนที่ผ่านมาเพราะว่าสืบสาวไปมาปรากฏว่าเป็นเรียกว่าเป็นตัวใหญ่เลยในขบวนการ
เป็นผู้เหมือนกับชักใหญ่มังมุมนะแล้วจะว่าว่าสเปกเตอร์นี่เป็นหนังตอนต่อของ Skyfall คือตอนที่แล้วได้ไหม
คิดว่าเขาพยายามเชื่อมโยงว่าสาเหตุที่บอนต้องสูญเสียหัวหน้าไปในภาคที่แล้วเนี่ย
นะคะ
เอ็มก็เป็นเพราะว่าคนชักใหญ่คนนี้ที
่
ครั้งในตอนนี้เนี่ยจะต้องเจอกัน
ค่ะ
และต้องพูดถึงสาวบอนสักนิดหนึ่ง
ใช่สาวบอนนะ
ครั้งนี้เป็น
หน้าใหม่เลียเซดูนะคะ
สาวผมบลอน
ด์สาวผมบลอนด์นะเป็นนักแสดงชาวฝรั่งเศสค่ะ
ในบทนี่เธอเป็นนักจิตวิทยาซึ่งพ่อของเธอเนี่ยเกี่ยวข้องโยงใหญ่กับขบวนการดังกล่าว
ใช
่แต่ว่านางเอกเป็นผู้ที่ช่วยทำให้ในที่สุดแล้วเนี่ยเจมส์บอนด์ได้มาเจอกับตัวร้าย
ค่ะมีปมผูกหลายแง่หลายมุมด้วยกันนักวิจารณ์ในอเมริกาชอบฉากแรกมากของการไล่ล่าแล้วก็ต่อสู้กับผู้ร้ายบนเฮลิคอปเตอร์ที่เขาบอกว่าไม่ได้มีการถ่ายซ้ำนะถ่ายครั้งเดียวนะแล้วก็ตัดต่ออย่างวิเศษมากแล้วก็ตอนไทเทิลที่ขึ้นนะมีรูปปลาหมึกนะคะกับสาวเจมส์บอนด์โอเคนะเชียร์ให้ดู
ดีครับ
ค่ะในวันนี้นะคะเราจะขอลาจากคุณผู้ฟังไปด้วยการระลึกถึงสาวเจมส์บอนด์แต่โดยเสียงเท่านั้นอีกคนหนึ่งนะคะAdele กับ Skyfall นะคะเพื่อที่จะโยงนิดนึงระหว่าง Skyfall กับ Spectre
และตอนนี้เธอกลับมาหลังจากหยุดพักไปสักพักหนึ่งครับ
พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพง
และผมรัตพลอ่อนสนิท
ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับSo overdue, I owe the day. Swept away, I'm stolen. Let the sky fall when it crumbles. We will stand tall and face it all together.
ไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สหรัฐมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับประเทศต่างๆในเอเชียกลางเพื่อให้เกิดรัฐบาลในประเทศเหล่านี้ที่สนับสนุนเศรษฐกิจเสรีและร่วมมือกันจัดการกับสิ่งท้าทายต่างๆเช่นภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติ และความคิดหัวรุนแรงสุดโต่งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนายจอห์นแครีกล่าวที่มหาวิทยาลัยนาซาบาเยฟที่ประเทศคาซัคสถานว่าสิ่งที่พวกเราอยากเห็นคือภูมิภาคเอเชียกลางที่เป็นจักรกลสำคัญทางเศรษฐกิจภูมิภาคนี้ไม่เพียงแต่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์แต่ยังมีประชาชนที่จะเป็นกำลังของชาติที่สำคัญด้วยครึ่งหนึ่งของประชากรประเทศคาซัคสถานอายุต่ำกว่า30ปีคนเหล่านี้จะเป็นกลไกที่สำคัญต่อความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจสิ่งที่จะยิ่งทำให้เกิดความสำเร็จต่อไปคือการหลอมรวมระบบต่างๆให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของนานาชาติสหรัฐได้สนับสนุนให้คาซัคสถานเข้าร่วมองค์การการค้าเสรีสำเร็จไปแล้วและยังคงจะสนับสนุนความคิดริเริ่ม New Silk Road Initiative ซึ่งจะเชื่อมต่อเอเชียกลางและเอเชียใต้ใน4ด้านคือพลังงานการค้าและการขนส่งศุลกากรและงานชายแดนและท้ายสุดการเชื่อมประสานของภาคธุรกิจและประชาชนในอันที่จะทำให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่รุ่งเรืองประเทศต่างๆในเอเชียกลางจะต้องตัดสินใจหลายเรื่องเช่นเรื่องคอร์รัปชันและโอกาสของการแสดงความคิดเห็นของประชาชนเป็นต้นรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าภาคธุรกิจจะเลือกลงทุนในประเทศที่มีกฎหมายปกป้องเอกชนและที่ที่ธุรกิจเหล่านั้นได้ผลตอบแทนดีจากการลงทุนรัฐมนตรีจอห์นแครีกล่าวถึงโอกาสที่ภูมิภาคนี้จะเป็นผู้นำในประเด็นสำคัญเช่นภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติและความคิดสุดโต่งหัวรุนแรงรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐบอกด้วยว่าสหรัฐมีความมั่นใจว่าจะทำงานร่วมกับประเทศในเอเชียกลางได้สำเร็จและจะช่วยจัดการกับสิ่งท้าทายต่างๆร่วมกันสหรัฐขอให้สัญญาว่าประเทศในเอเชียกลางจะได้มิตรภาพและการสนับสนุนจากสหรัฐที่ยาวนานและต่อเนื่อง
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials